nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç Atij. Ai është mbi kyre si përhershëm dhe i përjetshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj të ka i, pos me lejnë e ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që a i di, tjerët din, vetëm a i sa i ka dëshiruar. Kursia e ti, dia sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. A i është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Reisi, lëvizja me vogël armiqve nuk fshihet nga sy të forcave të armatosë iraniane. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi: fuqia e forcave të armatosë të Republikës Islamike të Iranit është një fuqi parandaluese dhe lëvizja me vogël armiqve si regjimi sionist nuk mund të fshihet nga syrin prej të këtyre forcave. 18 prilli është emëruar dita ushtrisë në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjensisë së lajmeve IRIB, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, të hënën gjatë paradës së ditës së ushtrisë të mbajtur në mazoleun e Imam Khomeinit rahmetullah alej, tha: forcat armatosore të Republikës Islamike të Iranit kanë shumë aftësi. Aftësia më e madhe është të kesh forca të sinqerta dhe të jesh i gatshëm të rrezikosh në terren dhe të përballesh me çdo armik. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Reisi tha se ushtria iraniane shfrytëzoi mundësinë e sanksioneve për të bërë edhe më shumë aft, duke shtuar përdorimin më i mirë i kësaj hapësire të sanksionuar u bë nga Indosia ushtarake, pasi ushtria fitoi edhe më shumë kapacitete. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi se sot ushtria e Republikës Islamike të Iranit është një forcë e pajisur mirë dhe gatshme për të mbrojtur vendin dhe sistemin, duke theksuar mesazhin kësaj gatishmërie për dashamirësi si dhe revolucionin islamik. Është mesazhi i shpresës. Armiku duhet ta di gjithashtu se fuqia e forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit është një fuqi frenuese dhe mesazhi këtij autoriteti dhe forcë është forcë e qëndrueshmëri për të gjithë të privuarit, të shtypurit dhe të përvojtërit. e botës, të cilët duhet të dinë se forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit janë pikë tyre e shpresës. Karib Abadie sodi është kthyer në një burg për muslimanët. Zëvendës shefi i shtabit për çështjet ndërkombëtare të gjyqësorit dhe sekretari i shtabit të drejtëve të njeriut në Republikën Islamike të Iranit ju referua si Suedis si një burg për muslimanët. Kanali televiziv të Red World ka transmetuar së fundi pamjen e një personi në Suedi që i vë zjarrin Kuranit të shenjtë. Ishte Rasmussen Paludan, lideri i partisë së ekstremit të djathtë në Danimark, i cili dogji Kuranin në një lagje suedeze. Ky veprim nxiti protesta në Suedi dhe në një numër vendesh islamike. Në lidhje me këtë, Kazem Karib Abadi, zëvendës shefi i shtabit për çështjet ndërkombëtare të gjyqësorit dhe sekretari i shtabit të drejtëve të njeriut në Republikën Islamike të Iranit, në një postim në rrjetet social Twitter shkroi: "Përdhosja e simboleve të shenjta fetare nuk është e pranueshme në asnjë rrethan." Karib Abadi sqaroi: "Intoleranca fetare është në rritje në të gjithë Evropën dhe tani, me mbështetjen e qeverisë suedeze, Suedia është bërë një burg për muslimanët. Atyre duket se mungon logjika dhe jetojnë në idet mesitare." NATO dhe Letonia nisin stërvitjet e përbashkëta ushtarake në mes të luftës në Ukrainë. Ushtria letoneze në mes të luftës në Ukrainë ka njoftuar fillimin e një stërvitje të përbashkët me gjashtë anëtarë të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, ushtria letoneze pretendon të hënë se një stërvitje përbashkët midis vendit dhe gjashtë anëtarëve të Aliancës Atlantike të Veriut NATO përfshirë Poloninë, Estoninë, Lituaninë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britaninë dhe Republikën Çeke do të mbahet në mes të luftës në Ukrainë me pretekstin e trajnimit të elementeve komandues të Letonisë dhe Aliancës Atlantike të Veriut NATO. Mbështetjes së vendit pritës dhe kryerjes së stërvitjeve të përbashkëta taktike me qitje dhe promovimin të përbashkët ndër kufitar, stërvitje e cilat do të vazhdojë deri më 27 maj. Megjithatë që nga evazioni rus ndaj Ukrainës, Aliancë Atlantike e Veriut NATO ka arritur ndjeshëm numrin e trupëve të stacionuar në rajonin e saj lindor dhe Lituania dhe shtetet tjera baltike po bëjnë thirrje për më shumë trupa. Lufta në Ukrainë tashmë ka hyrë në muajin e dytë dhe deri më tani 25 shtete kanë dërguar armë të ndryshme ushtarake në Kiev. Rusia nga ana e saj ka ngulë se nuk ka ndërmend të pushtojë Ukrainën. Pasojat e përmbysjes të sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës këtë herë kundër saj. Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë vendosur sanksione ndaj shumë vendeve, organizatave dhe individëve në vitet e fundit, së fundi kanë vendosur sanksione të rënda edhe ndaj Rusisë. Këtë ditë po përballen me pasojat e përmbysjes të këtyre sanksioneve dhe përshënojnë një rritje të paprecedentë të inflacionit në vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Megjithëse Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vende perëndimore kanë vendosur sanksione të rënda ndaj Moskës për shkak të evazionit ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës, këto sanksione, siç konfirmojnë analistët dhe ekspertët, janë një thik me dy tehe. Sipas tyre, këto sanksione të vendosur nga kryesisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës kundër Rusisë, gjithashtu ndikojnë shumë edhe në vendet dhe ekonomitë e po atyre vendeve që kanë vendosur sanksione. Sipas Independent Monday, sipas indeksit të çmimit të konsumit të publikuar nga Departamenti Amerikan i Punës, pak ditë më parë çmimet u rritën me 0.8% në shkurt 2021, në krahasim me një vit më parë dhe 8.5% në muajin mars, në krahasim me po një vit më parë. Kjo pasqyron ndikimin negativ në rritje të luftës së Ukrainës në ekonominë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Statistika zyrtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës tregojnë se vetëm çmimet e karburantit u rritën me 18.3% në muajin mars nga shkurti i vitit 2021, më shumë se gjysmë inflacionit aktual. Përveç kësaj, çmimet e banesave dhe ushqimeve kanë kontribuar shumë në rritjen e inflacionit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke patur parasysh Vazhdimin e luftës në Ukrainë dhe ndërlikimin e konfrontimit të perëndimit me Rusinë, fundit të cilës është parashikuar pasojat e krizës në Ukrainë, dhe ndikimin kundër të sanksioneve ndaj Rusisë duke së paraqesur dhe më shumë sfida për ekonominë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pasojat e krizës në Ukrainë dhe vendosja e sanksioneve do të çojnë në një rritje të paprecedentë të inflacionit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sul masiv ushtarak rus ndaj objektive ushtarake Ukrainës, e Ministria e Mbrojtjes e Rusisë thotë se forcat ruse kanë sulmuar me qindra objektive ushtarake në të gjithë Ukrainën duke shkatëruar bazat e komandës, depot e municionit dhe depot e karburanteve. Si pas a gjësisë i rënë të lajmë, Ministria ruse e Mbrojtjes njoftoj se forcat ruse kanë shkatëruar 16 bazat ushtarisë Ukrainës në zonat në jug dhe lindje të vendit. Avionet luftarak të forcave aerore ruse kanë sulmuar të paktën 108 baza të grumbullimit të forcave ukrainës dhe artilerisë së këtij vendi, ndërkohë që forcat ruse kanë sulmuar edhe 315 objektive ushtarake ku ishin të përqendruar forcat e Ukrainës. Sistemet ruse të mbrojtjes aerore kanë rrezuar gjithashtu 2029 dhe një avion luftarak Suhoi 25 të ushtrisë së Ukrainës së bashku me një numër të madh dronësh të këtij vendi. Lufta në Ukrainë tashmë ka hyrë në muajin 2 dhe deri më tani 25 shtete kanë dërguar armë të ndryshme ushtarake për Kievin. Kjo është në një kohë kur Rusia nga ana e saj këmbgul se nuk ka ndërmend që të pushtojë Ukrainën. Ukraina nga ana e saj ditën e ardhmë ka thënë se 20.600 ushtarë rusë janë vrarë që nga fillimi i luftës më 24 shkurt në Ukrainë. Parashikimi i luftës së afërt mes Kinës së Shtetit të Bashkuar të Amerikës nga një personalitet i quajtur mediatik i Pekinit, një aktivist i njohur medias kineze beson se konflikti ushtarak midis Kinës dhe Shtetit të Bashkuar të Amerikës nuk është as pak i largët dhe se banorët e këtij vendi duhet të jenë të përgatitur për të përballur me ngjarje të rëndësishme. Ky personalitet i shuar i medias kineze në një postim të tij të publikuar ka bërë të ditur vizitën e delegacionit të nivelit të lartë amerikan i përbërë nga antarët e lartë të Kongresit duke përfshirë këtu Lindsey Graham dhe demokratin Bob Menendez në Taiwan. Pas këtij udhëtimi, Kina urdhëroi një stëvitje të madhe ushtarake rreth ishujit të Taiwanit. Sipas agjensisë së lajmeve Tasnim, Hu Ying, ish redaktori Global Times në kohë të fundit, referua ndjenjës së vërtetë të krizës në Taiwan dhe thotë se opinioni publik është i gatshëm psikologjikisht për një luftë të tillë. Ndërsa situata në ngushtizë dhe me përgjëson e duhet të përgatitë për një konfrontim ushtarak, ka thënë Hu Ying. Ai u bëri thirrje qytetarëve kinez që të përgatitë për sfida serioze që konflikti mes dy superfuqive për shkak të Taiwanit. Disa njerëz po ankohen për reagimin e butë paqësor të Kinës, ka thënë ai. Sipas mendjes të tij, situata rreth ngushtizës së Taiwanit është disi e ngjashme me qetësim para Suis dhe pika vërtet kritike nuk do të jetë largët. Sipas disa raporteve, ai beson se do të stajë mbrojtjen e saj në disa ishu pranë Kinës duke zhvilluar stëvitje. Pekini konsideron Taiwanin pjesë të Kinës dhe i konsideron lëvizjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe shitjen e armëve për Taiwanin si shkelje suverenitetit të saj dhe në kundërshtim me politikën një Kinë. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mbështesin efektivisht ishin duke dërguar anije në ngushtisë në Taiwan dhe duke ofruar ndihmë ushtarake për Taiwan dhe Pekini e ka kundërshtuar vazhdimisht këtë veprim të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bien ndjeshëm rastet e reja me COVID-19 në Shqipëri, 16 qytetarë janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në vend, ndërsa asnjë person nuk ka humbur jetën nga virusi. Raste pozitive me COVID-19 kanë dalë nga 772 testime që janë kryer, nga ku janë konfirmuar edhe 32 të shëruar, që për fillimin të pandemisë në vend janë konfirmuar gjithsej 270.658 raste shërimi nga COVID-19. Aktualisht në Shqipëri janë 366 qytetarë të konfirmuar me COVID-19, 8 persona po marrin trajtim në spital dhe asnjëri prej tyre nuk është në gjendje të rënduar shëndetësore. KLSH thirrje Bashkisë Tiranë të rishikohet pagesa e parkimit. Bashkia Tiranë duhet të përcaktojë tarifat e reja për parkimin me pagesë. Ky është një prej sugjerimeve që bën kontrolli i lartë i shtetit pa diktuar nëse biletat duhet të rritet apo të ulet. Në raport theksohet edhe nevoja për një menaxhim më të mirë pasi objektivat që kishe vendosur bashkia në letër janë përmbushur 80%. Kryeqyteti ka sot 200 makina për 1000 banorë dhe ky numër pritet të rritet në vazhdim, prandaj parkimi me pagesë janë të dobishme, thot kontrolli i lartë i shtetit. Por në terren është parë se uzurpimet arbitrare dhe bllokimi posteve nga makinat e ndërtimit ka penguar qarkullimin e lirshëm. Bashkia e Tiranës ka miratuar 3 zona parkimi me tarifë 20, 40 dhe 100 lekë nga orare 7:30 deri në orën 20:00. Ndërsa parkingje publike aplikohen në tarif 100 ose 200 lek për hyrje. Në krahët të rrugës për nëra dhe makinën nuk kanë alternativ tjetër, pagese përveç se me telefon. Kjo mënyrë pagese pa praninë një punojse apo makinete ka favorizuar gjëvënin në shumë raste. Tirana Parking, institucionin në varësi të bashkisë, morën nga tarifat e parkimit vitin e kaluar 498 milion lek, ku pagesa përmes telefonit zuri 1/5 e shumës së përgjithshme. Albin Kurti për sulmin në Mitrovic donin të vrisnin policë. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka komentuar sulmin ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës në veri të Mitrovicës. Kryeministri i Republikës së Kosovës Kurti theksoi se këto sulme në veri të Kosovës ishin terroriste dhe sipas tij për qëllim kishin të vrisin punonjësit e policisë. Ne kemi dënuar rash për këtë sulm, i cili ishte sulm terrorist, nuk janë sulme mbi të mirat materiale, nuk janë sulme as mbi qytetarët, por janë sulme mbi policët dhe sulmet të cilat kanë pasur për qëllim të vrasin, theksoi Albin Kurti, kryeministër i Kosovës. Këto komente Kryeministri i Republikës i Kosovës i bërë gjatë homazhit të shtatorja e Zahir Pajazidit në Prishtinë. Sa i përket strukturave ilegale serbe dhe krimit të organizuar në veri, Kryeministri i Kosovës Kurti tha se nuk do të ketë tolerancë nga ekzekutivi dhe shteti i Kosovës. Me strukturat ilegale të Serbisë me krimin organizuar kur nuk do të ketë asnjë gram tolerancë nga qeveria e Republikës së Kosovës, nga shteti Kosovës, nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga Policia e Kosovës, theksoi Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti. Kryeministri i Republikës së Kosovës komentoi edhe mbi deklaratën e presidentit serb Aleksandar Vučić lidhur me ardhmën e një avioni të forcave aerore të Britanisë së Madhe në Prishtinë. Deklarata e cila vjen nga Beograd nuk bën kurse si që ti merrni si fakte, këtë në e mëson edhe kaluar jonë dhe tashmja jonë. Natyrisht që ne e kemi shtuar shumë buxhetin për të mbrojtjen e Kosovës, është rritur për 52% buxheti në vitin 2022, krahasuar me vitin 2021, tha Albin Kurti, kryeministri i Kosovës. Albin Kurti foli edhe për marrëveshjen për targat, i cili tha se më 21 prill është afati i fundit dhe shtoi se parimi i reciprocitetit është si thelb i çfarë do zgjidhje tashme. Me datën 21 prill është afati i fundit kur do duhet të që të merreshin vesh për targat. Unë e di që parimi i reciprocitetit do të jetë aty. Ajo që di është e pa diskutueshme dhe pa negocueshme është parimi reciprocitetit së thelb i çfarë do të zgjidhje të ashme, theksoi Albin Kurti, kryeministër i Republikës së Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqë që buletini informativ të lajmeve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën iran Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Ramazani, muaj rasteve të reja.
Shahru Ramazan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare, ajeti 183.
Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit special për muajin e bekuar të Ramazanit me titull Ramazani, muaj i rasteve të reja. Agjërimi ka ekzistuar edhe para shpalljes së fesë islame, në fenë krishtere dhe madje edhe para fesë hebraike. Është interesant të theksohet se edhe në besimet jo qiellore, gjithashtu kishte një rekomandim për të hequr dorë nga ngrënia dhe pirja në ditë të caktuara. E falenderojmë pafund Zotin e Mëshirshëm, i cili me mëshirën e tij të pafundme edhe njëherë na ka dhënë mundësi të përjetojmë edhe një muaj të Ramazanit. 14 shekuj më parë, në kohën kur ignoranca dhe degenerimi kishte kapluar të gjithë gadishullin arabik, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Agjëroni që të keni një trup të shëndosh." Edhe në fete ndryshme gjithnjë thuhej se agjërimi është shumë i dobishëm për shëndetin e shpirtit dhe brendësinë e njerëzit. Në edicionin e sotëm do të hedhim një vështrim mbi agjërimin në periudhat e kaluara. Agjërimi ka ekzistuar edhe para shpalljes së fesë islame, në fenë krishtere dhe madje edhe para fesë hebraike. Është interesant të theksohet se edhe në besimet jo qellore gjithashtu kishte një rekomandim për të hequr dorë nga ngrënia dhe pirja në ditë të caktuara. Në Greqinë e lashtë, njerëzit për të kuruar nga sëmundja shkonin në foltoren e hynisë së kurimit dhe pasi pastroheshin, fillonin të agjëronin dhe kërkonin nga ai Zoti veçantë që t'u jap shërim atyre nga kjo sëmundje që vuanin. Hinduizmi është një nga besimet më të vjetra jo qellore, i cili ka qenë i përhapur që nga 3 apo 4 mijë vjet para erës së re në mesin e popujve të lindjes. Ndjekësit e këtij besimi zakonisht agjërojnë në ditët e para të muajit të ri dhe në festat e tyre religjioze. Agjërimi në hinduizëm vazhdon nga mosngrënia e ushqimeve të ngurta deri tek shmangja e plot dhe ngrënia dhe pirja për 24 orë. Dhe secili person vendos vetë se si të agjërojë. Qëllimi i këtij agjërimi është rritja e përqendrimit mendor dhe pastrimi i brëndësisë së njeriu. Në besimin e hinduizmit, ndjekësit e këtij besimi zakonisht agjërojnë në ditën e 14 të çdo muaji dhe shmangen nga ngrënia e ushqimeve të ngurta. Ndjekësit e besimit të manikeizmit gjithashtu i kushtojnë rëndësi agjërimit në rite dhe ritualet e tyre religjioze. Manikeit
kanë dy lloje agjërimesh, njëra prej të cilave është dy ditë plota të heqjes dorë nga ngrënia dhe pirja, dhe tjetra është heqja dorë nga ngrënia dhe pirja nga mëngjesi deri në mbrëmje. Faltoret për adhurim të besimit manikeist quhen manistan. Çdo faltore e adhurimit ka 5 salla, njëra prej të cilave i kushtohet agjëruesve dhe kryerjes së lutjeve të tyre. Manikejt përcaktonin kohën edhe muajin e agjërimit në bazë të dëshmive të observimit të yjeve dhe në fund të muajit të caktuar për agjërim, festonin një ditë të quajtur Festa Bama. Në këtë ditë njerëzit merrnin figurën ose imazhin e manit dhe rrëfeheshin për mëkatet e tyre. Disa burime historike përmendin edhe agjërimin e idhujtarëve. Thuhet se njerëzit kanë agjëruar dhe për kënaqësinë e idhujve, të cilët i konsideronin Zot. Agjërimi shihet pothuajse në të gjithë periudhat historike dhe ndër të gjithë popujt me çfarëdo lloj kulture që kanë pasur ata. Por pse është kaq i vjetër dhe kaq i përhapur rituali i agjërimit? Ndoshta arsyen e kësaj lashtësie të agjërimit mund ta gjejmë në disa transmetime. Sipas këtyre transmetimeve, personi i parë që agjëroi ishte Hazreti Ademi alayhiselam. Kur Hazreti Ademi alayhiselam hëngri frutën e pemës së ndaluar, ajo frut i qëndroi në stomak për 30 ditë. Pikërisht atëherë, Zoti i Madhëruar e bëri detyrim dhe detyrë fetare agjërimin e 30 ditëve, duke qëndruar i uritur dhe i etur për Hazretin Adem alayhiselam dhe pasardhësit e tij. Pra agjërimi është beslidhje që të gjithë njerëzit e mbajnë mend nga baballarët e tyre, dhe nuk është e çuditshme që me gjithë devijimet që kanë ndodhur në besimet e tyre, ata e kanë ruajtur parimin e atij besimi. Megjithatë, ka dallime në mënyrën se si kryhet ky ritual. Komentuesit dhe ekspertët e shkencave islame kanë vënë në dukje disa çështje interesante në lidhje me këtë, se muaji i Ramazanit është quajtur apo jo me të njëjtin emër Ramazan, edhe në mesin e popujve të moparshëm. Disa thonë se Ramazan është emri me të cilin është emërtuar ky muaj që nga periudha e ignorancës, dhe disa të tjerë besojnë se Ramazan është emri me të cilin feja islame e ka quajtur këtë muaj. Disa historianë thonë gjithashtu se kur dëshiruan të transferonin emrat e muajve nga fjalët e vjetra të gjuhës, ata i emërtonin ato në kohën kur ndodhte ai muaj. Për shembull, muaji i Ramazanit përkoi me një nxehtësi të madhe që quhej me të njëjtin emër, do të thotë Ramazan. Por si pas dëshmive dhe dokumentave që do t'i numërojmë në vazhdim, do të vërejmë se me të njëjtin emër quhej edhe muaj Ramazan para shpalljes së fesë islame. Së pari emrat janë bartur nga periudha e para islamit. Së dyti njerëzit e periudhës së para islame kryenin ritualin e haxhit në muajin e tij të veçantë, do me thënë Dhilhijxhe, dhe e dinin emrin e këtij muaj. Së treti, njerëzit në ato kohë gjithashtu i njihnin edhe muajt haram dhe ndalimin e kryerjes së disa veprave gjatë atyre muajve. Së katërti, Kurani i shenjtë në ajetin 185 të surës Bekare, vë në dukje muajin e bekuar të Ramazanit dhe thotë, muaj i Ramadanit që në të filloi të shpallet Kurani, që është udhërfyes për njerëz dhe sqaruesi rrugës së drejtë dhe dalluesi së vërtetës, nga gënjeshtra. Të gjitha këto çështje në vetvete tregojnë se në këtë muaj të bekuar të Ramazanit ka qenë i njohur për njerëzit edhe më parë. Në përgjithësi, çdo herë kur një popull e godiste pikëllimi dhe dëshpërimi, a i zotohi se do të agjëronte dhe adhuronte Zotin, për të larguar pikëllimin dhe për të arritur suksesin, e duke vepruar në këtë mënyrë, synonte të tregonte pafuqinë dhe paaftësinë e vet, si dhe të pohonte mëkatet e veta dhe të arrinte kënaqësinë e Zotit. Zoti i madhëruar në ajetin 183 të surës Bakare, në Kuranin e shenjtë, vënë duke obligimin e agjërimit në fetë para fesë islame dhe thotë: "O ju që besuat, agjërimi saum u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm." Një prej mënyrave të predikimit të tij është kjo, që urdhëresat e vështira të paraqiten në formën më të lehtë. Ky ajet kuranor thotë se urdhri për agjërim nuk është i kufizuar vetëm me besimtarët musliman, por ky urdhër ka ekzistuar edhe në mesin e popujve të mëparshëm dhe zbatimi një urdhri i cili ka qenë për të gjithë popujt e mëparshëm është më i lehtë sesa zbatimi i urdhrit i cili është vetëm për një popull ose për një grup. Në bazë të këtij ajeti kuranor, domethënia e adhurimit që është ndërtuesi i njerëzit, siç është agjërimi, është devotshmëria. Agjërimi është faktor efikas për kultivimin e shpirtit të devotshmërisë dhe vetëpërmbajtjes në të gjithë fushat e në të gjithë sferat. Ky obligim hyjnor ka ekzistuar edhe në fete tjera dhe në librin e shenjtë, dhjata e vjetër dhe dhjatën e re ekzistojnë materiale në lidhje me agjërimin. Si për shembull, në Ungjillin e Palit thuhet: "Në të gjitha kohrat dhe në mesin e secilit fis dhe popull, në kohën e goditjes nga një pikëllim ose nga një vështirësi e papritur, agjërimi ka qenë veprim i zakonshëm." Pali 3.5. Në Ungjillin e Lukas thuhet: "Hazreti Isa i ka urdhëruar dishepujt e tij që pas vdekjes së tij të agjërojnë." Ungjilli i Lukas 5.34. Gjithashtu në Teurat, udhëtimi i dyzimit thuhet: "Hazreti Musa i ka agjëruar për 40 ditë." Udhëtimi i dyzimit 9.9. Dhe në udhëtimin e periudhave thuhet: "Populli hebre, kur dëshironte të tregonte për uljen e vet, agjëronte në mënyrë që nëpërmjet agjërimit të arrijë kënaqësinë e Zotit." Udhëtimi i periudhave 20.26.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah.
Kurani i Shenjtë është një libër i madh që nëse do të vështrojmë me ndërgjegje të pastër në ajetet e tij dhe të mendojmë dhe të reflektojmë me vëmendje, do të largohen pengesat e do të zbulohen shumë të vërteta për ne. Me kusht që vështrimi ynë në këtë libër të Shenjtë të jetë i bazuar në reflektim dhe mendim. Në këtë ditë plot begati të muajit të bekuar të Ramazanit, në të cilat kemi bërë hapat e para për leximin dhe këndimin e ajeteve kuranore, sa bukur do të jetë që duke u njohur me konceptet kuranore, të bëjmë edhe një hap më esencial për të mësuar dhe reflektuar më shumë në njohjen e mësimeve kuranore, të cilat na japin zgjidhje për të gjithë problemet dhe sfidat me të cilat ne përballemi me jetën tonë të përditshme. Sot shkencëtarët kanë arritur në këtë të vërtetë se sa më shumë vende të këtij libri qiellor janë fshehur shumë sekrete dhe të vërteta, të cilat mund të zbulohen vetëm duke reflektuar dhe duke menduar përkrah pastërtisë së brendshme të njerëzit. Zoti i madhëruar në ajetin 29 të surës Sad në Kuranin e Shenjtë thotë: "Ky është një libër me plot begati, të cilin e kemi zbritur për ty, në mënyrë që të reflektojnë në ajetet e tij dhe të mençurit të vetë diësohen." Zoti ynë i madhëruar në këtë ajet thotë se qëllimi i zbritjes së Kuranit është reflektimi në mënyrë që njeriu të mos mjaftohet vetëm me leximin e ajeteve kuranore, si varg fjalësh të shenjta, e të mos harrojnë qëllimin final të këtij libri të shenjtë. Reflektimi do të thotë i kushtohet vëmendje pasojave dhe rezultateve të çështjeve. Prandaj reflektimi në ajetet e Kuranit të shenjtë do të thotë që njeriu të mendojë dhe pranoj këshillat e Kuranit të shenjtë dhe të arrijë deri në njohjen e vërtetë. Mendimi i thellë dhe reflektimi në fjalën hyjnore dhe përpjekja për të zbuluar të vërtetat e bukura të Kuranit të shenjtë është mënyra më e rëndësishme për të përfituar sa më shumë nga begatitë hyjnore. Kurani i shenjtë, duke qortuar ata të cilët pa reflektim në ajetet kuranore presin që të gjallërohen zemrat e tyre, thekson se duhet menduar dhe reflektuar në ajetet e Kuranit të shenjtë. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: mendoni më thellë në ajetet e Kuranit të shenjtë, sepse mendimi i thellë dhe reflektimi në Kuranin e shenjtë është pranvera e zemrave. Në muajin e bekuar të Ramazanit lutim Zotin e madhëruar që të na jap mundësinë të lexojmë sa më shumë Kuranin e shenjtë dhe të perceptojmë sa më thellë kuptimet dhe konceptet kuranore për të njohur sa më mirë me të vërtetat e Kuranit e për të zbatuar në nivel sa më të mirë mësimet e Kuranit të shenjtë.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waffiqni fi limuwafaqatil abrar wajannibni fi murafaqatil ashrar وآذني في برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين.
O Zot, na jep sukses ne në këtë ditë që të shoqërohemi me njerëzit e mirë dhe na largo nga shoqërimi me njerëzit e këqij. Dhe me mëshirën tënde na streho në botën e amshueshme. Betohemi në të drejtën e Zotërisë tënde, o Zoti i të gjithë botrave.
کن به سوزان در حق خود ای نور چشم مستمند
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program që do të na tregojë bukuritë e pafundme të Iranit islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne.
E jani me ne në Iran.
Të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin në provincën Zanxhan, në veri perëndim të Iranit. Provincë kjo e cila ka një histori shumë të gjatë dhe përmban në vetvete thesare të çmuara të objekteve dhe monumenteve antike dhe historike. Na ndiqni në vazhdim. Një prej objekteve të çmuara historike që ndodhet në kuadër të strukturës historike të qytetit në Zanxhan është qendra e provincës Zanxhan. Është xhamia e madhe dhe shkolla fetare e njohur me emrin Xhamia e Seyedit. Kjo xhami është ndërtuar në kohën e sundimit të një prej bijve të Fathaleh Shah të dinastisë Garej, gjithsesi në vitin 1242 Hijri Kamari, që përkon me vitin 1826. Xhamia e Seyed edhe në kohën e ndërtuesit të saj është quajtur me emra të ndryshme, si Xhamia Dara, Xhamia e Seyed, Xhamia Sultani dhe Xhamia e së premtes. Ky monument historik ndodhet në mesin e xhamive dhe shkollave fetare më të mëdha dhe më të bukura në Zanxhan dhe është prej monumenteve të çmuara të ndërtuara në bazë të planit të xhamive me 4 hajate. Hapësira e kësaj xhamie ashtu si në xhamitë e tjera me 4 hajate është në formën e katërkëndshit të zgjatur dhe është 48 metra e gjatë dhe 36 metra e gjerë. Ajo çfarë duket më së shumti në hapësirën ose sallën e xhamisë janë 4 hajate të cilët ndodhen në 4 këndet e saj në mënyrë të ngjajshme, e ndërsa dhomat e studentëve të shkollës fetare janë ndërtuar rreth e rrotull sallës kryesore të xhamisë. Nivelet e brendshme të hajateve janë zbukuruar me pllaka gipsi në mënyrë shumë të bukur dhe mbi të janë shkruar ajete kuranore me shkrimin kufi dhe thulth, që janë ngjyrosur me ngjyra shumë të bukura edhe duken shumë estetike mbi nivelet e pllakave prej gipsi. Kupola e kësaj xhamie është e llojit me dy mure dhe është mbuluar me pllaka gipsi me ngjyrë të kaltër. Surja e bekuar deher e Kuranit të shenjtë është shkruar me shkrimin thulth mbi këtë kupol dhe ka shtuar edhe më shumë bukurinë e saj. Në majën e objektit të kupolës ekziston një shenjë bronzi në formë topi. Kjo xhami ka qenë djep në të cilën janë edukuar gnostik të mëdhenj dhe personalitete të shquar dhe me ndikim të madh në histori dhe kulturë. Miqtë të dashur, në edicionin e kaluar kemi thënë se Zanxhani nga aspekti i numrit të objekteve dhe monumenteve të çmuara historike ka një pozitë të dalluar. Prandaj e pam të përshtatshme që në vazhdim të këtij edicioni të njihemi më shumë me rajonin Sultanie dhe kupolën e njohur të tij. 52 kilometra në lindje të qytetit Zanxhan ndodhet një fushë gjëre cila quhet me emrin Livadhi Sultanie. Kjo fushë gjërë ka qenë në vëmendjen e fiseve të ndryshme, duke përfshirë dhe fiset emigruese që merreshin me blegtori, dhe në fund të shekullit të 6 dhe fillim të shekullit të 7 Hijri Kamari, kanë emigruar me bagëtit e tyre nga rajonet veriore dhe Transaksonia drejt rajoneve të Iranit. Duke u bazuar në dokumentat historike, Sultanie për herë të parë është ndërtuar nga Aragun Hani i Mongolve, ndërsa në periudhën e sundimit të mbretit Sultan Muhammed Khodabande al-Jaitu, ky rajon ka arritur në kulmin e madhështisë të tij. Në pjesën jug perëndimore të sultanisë ndodhet një prej objekteve madhështore islame, që shkëlqen si xhevajër dhe njihet me emrin Kupola Sultanie. Kupola Sultanie është varri i Oljaitu që është ndërtuar nga viti 1302 në vitin 1312 në qytetin Sultanie, i cili atëherë ishte kryeqyteti i dinastisë Ilkhani dhe është një prej veprave të rëndësishme të arkitekturës iraniane dhe asaj islame. Kupola Sultanie na kujton madhështinë dhe zhvillimin, i cili ishte ndërtuar në rreth 700 vite më parë në këtë qytet. Zbukurimet dhe mënyra e ndërtimit të këtij objekti në realitet konsiderohet si një kthesë rëndësishme në arkitekturën e asaj periudhe, për arsye se në arkitekturën e këtij objekti është përdorur një stil i ri që është i ndarë nga stili i arkitekturës së dinastisë Seljuke. Kupola e madhe Sultanie me rreth 66 metra lartësi dhe 27 metra gjerësi është ndërtuar mbi pjesën e sipërme të një objekti me 8 qoshe. Dhe arkitektura e kësaj kupole është projektuar nga Seyed Ali Shah. Kupola sultanie përbëhet nga tre pjesë kryesore: pjesa hyrëse, objekti i tyrbes dhe hapësira e ftohjes së ujit. Objekti ka 8 shkallë në formë spirale që janë të vendosura mbi mjetet varëse dhe arrin në katet e larta dhe në hajatet e sipërm apo balkone. Në pjesën e sipërm të kateve të hajateve kryesore të mëdha, ndodhen dhe 4 dritare që sigurojnë dritën e nevojshme për të ndriçuar hapësirën e brendshme. Ndërsa këto dritare përdoren edhe për të përcaktuar kohën, kjo kupol është mbuluar me plaka gipsi të vogla me ngjyrë të kaltër. Një prej karakteristikave kryesore dhe unike të kësaj kupole është se kjo kupol është ndërtuar me dy mure. Prandaj, San Paolesi, hulumtuesi italian, në lidhje me këtë thotë: "Unë mendoj se në këtë botë nuk mund të gjendet ndonjë objekt me këto karakteristika që të jetë ndërtuar para objektit sultanie. Nga ky aspekt, rëndësia e këtij objekti në botë është e konsiderueshme."
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Sasia e jashtëzakonshme e objektit i ka dhënë një madhështi të madhe ambientit të brendshëm të këtij objekti. Hapësira e gjerë dhe madhështore e tyrbes është projektuar me një precizitet shumë të lartë. Muret e brendshme janë zbukuruar me materiale gipsi dhe me pllaka gipsi me mbishkrime të mëdha dhe piktura e vizatime dhe ajete të Kur'anit të shenjtë, të cilat i kanë dhënë lëvizje dhe gjallëri të madhe. Në përgjithësi, arkitektura dhe zbukurimet e përzierat të këtij objekti madhështor, harmonia precize e masave, shkëlqimi i ngjyrave të pasura, të gjitha në një gjendje të ekuilibruar, e kanë bërë këtë objekt unik dhe të veçantë, i cili konsiderohet kryevepër nga aspekti i arkitekturës. Forcat e iniciativave të reja dhe kreativiteti i arkitektëve dhe inxhinierëve iranian në krijimin e një objekti të tillë madhështor është deri në atë masë që e kanë bërë këtë objekt të jetë në mesin e monumenteve shumë të rralla në botë dhe të jetë një prej monumenteve kombëtare dhe historike të Iranit e të regjistrohet si një prej trashëgimisë botërore. Kupola sultanie, që nga periudha e hershme ka tërhequr vëmendjen e të gjithë turistëve dhe udhëpërshkruesve dhe të interesuarve për monumentet historike, dhe secili prej tyre, sipas mendimit të tyre, kanë shpjeguar dhe përshkruar këtë objekt historik. Hafiz Aberu, një prej historianëve të periudhës së dinastisë Teçmuride, në lidhje me këtë objekt shkruan: "Është objekti pa shembull, që anë mban botës nuk ekziston diçka ngjashme me të." Profesor Andre Gedar në këtë monument historik e përshkruan në këtë mënyrë: "Me siguri se ky objekt është shembulli më i përkryer i arkitekturës së periudhës së mongolëve dhe një prej veprave më të mira e më të bukura të arkitekturës islame në Iran. Dhe nga aspekti teknik, ndoshta objekti më interesant prej të gjitha tyre." Profesor Paolesi gjithashtu beson se jemi të sigurt se kupola, e cila pas më shumë se 100 vitesh nga ndërtimi i kupolës sultanie, do të thotë 1418 1419, është vendosur në kishën Santa Maria nga Brunelleschi dhe Gibriti dhe është ndërtuar në forma dhe mënyra të ndërtimit të kupolës sultanie. Pasi që kupola sultanie është i vetmi modeli kupolës me dy mure paralel që njohë në të gjitha zinë, prandaj ndikimi i kupolës sultanie mbi të vetmen kupolë evropiane nga ky lloj kupolës, do të thotë kupolës së Brunelleschit, është i pamohuar. Kupola e madhe sultanie, të cilën e vizitojnë shumë turistë dhe udhëpërshkrues nga vende të ndryshme të botës, është prej kupolave më të mëdha të ndërtuara me tulla në botë. thuajse në ndërtimin e kupolës së madhe të qytetit Firenze, është marrë për model kupola sultanie. Objekti kësaj kupole, që pas kupolave të Santa Marias, Del Fiore dhe Aja Sofia, është kupola e tretë më e madhe në botë që është ndërtuar me një arkitektur madhështore, dhe sot pasi kanë kaluar qindra vite, akoma mahnit sytë e vizitorve. Kjo kupolë është e merremetuar disa herë në periudhën e dinastisë Safavite dhe dinastisë Kaxarite. Aktualisht, po vazhdojmë akoma merremetimet themelore të këtij objekti. Kupola sultanie në periudhat e ndryshme, nga aspektet të ndryshme ka tërhequr vëmendjen e njerëzve dhe ka shumë vlera historike. Në ambientin e kupolës sultanie janë kryer gjurmime arkeologjike në periudhat të ndryshme gjatë të cilave janë zbuluar objekte dhe gjëra historike, si dhe të vërteta në lidhje me periudhat të ndryshme historike dhe antike. Në fund mund të thuhet se madhështia e një monumenti historik i cili është zbukuruar në këtë mënyrë ushtron ndikim të çuditshëm mbi njerëzin. Në disa prej ditëve të vitit, kupola sultanie mbi bazat e saj me ngjyrë dheu dhe me minaret e shkëlqyer, duket kaq e bukur saqë ka shtrirë krahët në qiell. Ky monument i bukur dhe magjepsës është vepër artistike e cila me karakteristikat e veçanta dhe ngjyrë të qiellit rreth kupolës dhe me ngjyrën natyrale të tullave, ka krijuar një bukuri të rrallë të arkitekturës dhe artit. Duke vështruar me vëmendjen më të madhe këtë vepër të rrallë të arkitekturës, duket se përveç tyrbes kryesore, e cila përfshin objektin qendror të kupolës dhe njihet me emrin Turbet Khane, kanë ndërtuar edhe objekte të tjera rreth e rrotull kësaj vepre. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.